Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, dy partitë kryesore në vend, shpallën ditën e hënë listat e kandidatëve për deputet që do të konkurrojnë në zgjedhjet parlamentare 2021, të cilat do zhvillohen në 25 prill. Kështu janë ndezur motorët e zgjedhjeve parlamentare. Në listat e kandidatëve për deputet si të PS-s dhe të PD-s vjen re prurje të reja, por edhe përjashtim nga kandidimi i figurave të njohura politike. Partia Socialiste synon mandatin e tretë të qeverisjes, kurse PD ardhje në pushtet pas 8 vitesh në opozitë. Duket se palët kanë bërë përpjekje deri në minutën e fundit për të patur ekipe që mund të realizojnë këto synime. Listat janë dorëzuar në prag të mesnatës, kur skadon të afati i caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Partia Socialiste hyri në konkurim për mandatin e tretë të saj me sloganin Shqipëria e ardhmja jonë, ndërsa 21% e emrave në listën e deputetëve të saj janë prurje re në krahasim me ekipin që fitoi zgjedhjet e kaluara parlamentare. Në lista nuk janë përfshirë 35 personalitete të njohura politike të PS-s. Një pjesë e tyre u larguan nga konkurime me deklarata publike, ndërsa të tjerë u lan jashtë nga strukturat përzgjedhëse të PS-s. Rasti më i spikatur ishte ai i Ditmir Bushatit, ish ministër i jashtëm në 4 vitet e mandatit të parë dhe 1 vit i mandatit të dytë qeverisës së PS-s. Kurse Partia Demokratike hyri në garë me koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim. Edhe kjo parti në listat e saj të kandidatëve për deputet ka sjell prurje të reja në një përqindje këtë konsiderueshme, por më të ulët se Partia Socialiste. Ajo ka lënë jashtë konkurrimit rreth 11 figura të njohura politike të demokratëve, ndërto edhe politikani historik të PD-s si Gens Polo, deputeti kësaj force politike në shumicën e grupeve të saj parlamentare. Ish kryetari dhe lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha do të marrë pjesë për të tetën herë në 30 vite edhe në konkurimin e 25 prillit. Ai është i pesti në listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Tiranës, ku në krye të saj është Lulzim Basha, kryetari i PD-s. Ndryshimi mes PS-s dhe PD-s në përqasjen për të fituar zgjedhjet nuk është vetëm tek përqindja e prurjeve të reja dhe përjashtimi nga kandidimi i figurave të njohura politike. PS dhe PD kanë taktika të ndryshme lidhur me vendosjen e kandidatëve në atë pjesë të listës që konsiderohet zonë e sigurt për të dalë fitues, edhe pjesa ku fitoria është e rrezikuar. Surpriza që sjell PS është vendosja në zonën e sigurt kryesisht të prurjeve të reja dhe të drejtuesve politik në fund të listës në 12 qarqet ku do të zhvillohet votimi. Vetë Rama nuk është në zonë të sigurt. Ai është në vendin e 8 në listat e kandidatëve për deputet në qarkun e Durrësit dhe Vlorës. Risia tjetër e PS-s është ajo e vendosjes për herë të parë në zgjedhjet parlamentare në 3 dekadat e fundit në krye të listës së kandidatëve për deputet në qarkun e Dibrës të një emigranti të suksesshëm në Londër, Lavdërim Krashit. Megjithatë, vendosja e figurave të njohura politike të PS-s në fund të listës nuk është zbatuar në të gjitha qarqet. Në rreth 26% të 12 qarqeve në krye të listave të kandidatëve janë deputet dhe politikanë të njohur të PS-s. Ndryshimet në kodin elektoral të kryera në kuadër të reformës zgjedhore i japin shanse për të fituar edhe atyre që janë vendosur në pjesën e fundit të pasigur të listës PS-s. Partia Demokratike ka një qasje tjetër. Në krye të listave, kjo parti ka vënë figura politike individ me kontribute në këtë forcë politike. Gratë përbën një përqindje të konsiderueshme në zonat e sigurta të listave të PS-s dhe në raport me numrin total të tyre prej 160 kandidatësh, janë 54 gra, duke te i kaluar kuotën e detyrueshme prej 30%. Partia Demokratike nga ana tjetër ka respektuar kuotën gjinore, ka futur 49 gra në listat e saj. Të dyja forcat politike kryesore janë përpjekur të lënë jashtë listës së kandidatëve për deputet individ me rekorde kriminale në të kaluarën e tyre nën presionin e fuqishëm të BE-s dhe SBA-s. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, këmbëngulit disa herë para hartimit të listave për deputet që në to të mos kishte të inkriminuar dhe persona me probleme me ligjin. Tashmë që emrat janë dorëzuar në KQZ, Kim thotë se jo të gjitha partitë morën parasysh këtë rekomandim, por nënvizon se mund të ketë kandidat që do të skualifikohen nga gara. Për çështjen e listave, këndvështrimi i SBA-s është shumë i qartë, edhe pse jo diplomatik. Mendoj që partitë kanë marrë këtë në konsiderat, edhe pse jo të gjitha, por pjesa më e madhe e tyre. I takon tani KQZ dhe është detyra e saj dhe prokurorëve të bëjnë vettingun e këtyre kandidatëve. Nuk do të habitesha nëse disa prej kandidatëve do të skualifikoheshin prej këtij procesi, por fuqia përfundimtare qëndron tek votuesit. Ka një përmirësim nga e kaluara, pasi votuesit do të kenë mundësi të votojnë jo vetëm për partitë, por edhe për kandidatët e tyre, tha Kim nga Elbasani, ku u ndal edhe në fenomenin e blerjes së votës. Në Shqipëri qarkullon mutacioni i virusit britanik të COVID-19. Ky fakt është konfirmuar nga analizat laboratorike të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik të Ankaras në Turqi. Në mbledhjen e Komitetit Teknik të Ekspertëve, ministra Manastirliu shpreh se analizat laboratorike kanë konfirmuar dyshimet e mjekëve sa i përket rritjes së numrit infektimeve dhe agresivitetit të virusit që prej muajit janar.
Pra, në vlerësimin e situatës gjatë muajit janar shkurt në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë analizuar kampione në përmjet teknikës molekulare real-time PCR. Laboratori ka përdorur kite specifike, ka analizuar dhe interpretuar të dhënat me mbështetjen e kolegëve në qendrat laboratorike të referencës ndërkombëtare dhe në këtë rast pra Institutin e Shëndetit Publik ka bashkëpunuar me Institutin e Shëndetit Publik të Ankaras në Turqi, ndërkohë që rezultatet e testimeve të kryera treguan se kampionet janë të infektuara me variantin e ri, pra rezultoi se mbajnë pra një shenjë të mutacionit britanik. Ky mutacion pra, që është detektuar nga laboratori i SHP-s, është, siç e thash, varianti britanik, që është në qarkullim në më shumë se 70 vende të botës sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Pra, dyshimet e arsyeshme të cilat ekspertët tanë të Institutit të Shëndetit Publik patën që në momentin që filloi një rritje e infektimeve dhe një rritje transmetueshmërisë në fakt në vend, tashmë është e konfirmuar nga detektimi në laborator pra që Shqipëria ka në qarkullim edhe këtë mutacion, pra mutacionin apo variantin e ri të britanikut pra të COVID-19.
Ndërkohë masa aktuale kufizuese nga ora 20 deri në orën 6 të mëngjesit dhe zhvillimi i mësimit online do të vazhdojnë të mbeten në fuqi për 2 javë të tjera. Ministra e Shëndetësisë ka prezantuar anëtarët e rinj të Komitetit Teknik të Ekspertëve pas largimit të Najada Çomos, e cila do të kandidojë në listat e deputetëve të PS-s dhe Tritan Kalos, i cili vendosi të largohej vullnetarisht. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku ka deklaruar që më 18 prill nga aeroporti Kuksit do të kryhet fluturimi i parë. Në një tjetër projekt ku po punohet intensivisht është aeroporti i Vlorës, ku pas shpalljes së kompanisë fituese të koncesionit është parashikuar tashmë edhe data kur do të nisin punimet, 20 prilli. Pas nisjes së punimeve për aeroportin e Vlorës do të fillojnë përgatitjet për aeroportin e Sarandës. Një lajm i mirë është edhe nisja prej 28 marsit e një linje të re fluturimesh Tiranë-Dubai. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.